Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Ci vespere, por nia rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vidpunto, redactita de pastro Battista Cadei, ni volas rapporti pri la convertigio de filmo actorino, nome Claudia Coll, fama, cae ec fi fama en Italio, cae versaine conata ancau exterlande. Si debutis, kiel actorino, en filmo della conata porna regisoro Tinto Brass, cae ciel sciatata actorino, si rolis en la fam conata Itala Canzon Festivalo en San Remo, apud la nuntempe plei fama televida presentisto en Italio. El religia vidpunto, la historio de Claudia Coll comencigas ciel tiu de multai italai knabinoi de scia agio. Educita en catolica medio, si visitas la pregeion, gis ciam si ricevas la confirmazion. Tiam si forlasas la religion, flegante grandan revon, farigi actorino. La mondo della spectacloi, racontas Claudia Coll, el usis min, ciel generale gi exploatas, ciam oni estas malfortica, cae plei granda malfortichezzo consistas in tio che oni sentas grandan besonon de amo, cetia soifo de amo mi estis cun trenita en misain travivajoin. Cio case, Claudia, iam tute iuna, atingas sian revon, sed si farigias porna actorino, multe da successo, multe da mono, multe da famo, cai, pardonu, multe da elmeto de sia nuda corpo. Sed tio cio excitas en vion en multe da homoi, iunai cae ne iunai, tute ne donis felicion al sci. Scia coro estis malquivieta. Nenio iam al mi sufficis. Pri nenio mi estis vere contenta. Mi serciadis ion plian. Neniu min educis al fidelezzo, cae do mi estis malfidela. Mi ne capablis mastrumi mian amon, mi ne capablis ami. Claudia ofte racontas al iunuloi sian travivajon, por doni messagion de espero al tiui ciui vivacias malespere. La afero por mi plei extraordinara, si racontas, estis malcovri che la signoro helpas min, malgra mia situazio de granda peculino. Mi faris vere multe da pecoi, mi multe vundis la coron de Dio, sed en mia coro mi sentis che, en la momento ciam mi besonis, cae helpon petis, Dio helpis al mi. Restis en sci, quasau fairo sub cindro, la instruo ricevita en infan agio, la legadoi el Sancta Teresa de Lisieux, la am sento, cae la profunda credo de scia avino, la memoro pri la gepatroi. Giuste pro la soifo de amo, ciu mine instigis, cae ancau la soifo de vero, si daurigas, mi comencis visiti cursoin de recitado, cae de declamado tre seriose. Mi intensis esti vera, autentica, travivi fortain emozioin. Desiro de amo, cae de vero, cuscias en la coro de ciu el ni, sed mi faris misain electoin, char neniu al mi instruis ciel vivi. Mi rencontis la insignoron en dramo plena momento de mia vivo, ciam nenia homo povus helpi min. Nur la signoro, ciu esploras la abismoin del coro, povis tion fari. Mi criis, cae li respondis, enirante en mian coron, cun granda careso el amo. Li sanigis vundoin, cae pardonis pecoin. Li renovigis min, cae metis min al servo de lia viteio, acceptite de la patro, ne iugiate. Mi malcovris che Dio estas amo cae misericordo. Claudia, chiam sci parolas al iunuloi, esprimas tutte simple sian nunan credon, siain nunain principoin, ciui estas lau plei fidela catolica doctrino. Sci parolas pri la misericordo de Jesuo, la pec confesso cae comunio, la adorado de la Eucaristio, la di Patrino Maria cae sciai aperoi, la papo, la catechismo, oni comprenas, che scia vivo estas tute shangita. Sen sentimentalezzo, sen io extraordinara, au miracla, Claudia ancora u laboras kiel actorino, sed nun ce comedioi cae filmoi tute purai, sed parto tempe sci iras en Africon, por labori kiel volontulino, au por accompani handicapitoin, au por assisti fin stadiain malsanuloin de AIDS-o. Claudia Coll ne timas la antaujugioin cae la skeptichezon de multai homoi, la malsaton cae genatezon en la mondo de la spectacloi, sed sci rencontas ancau multe da homoi, ciui auscultinte sin malcovras Jesuon Christon cae ties ecclesion. Mi pensas, sci diras, che mi estas signo della misericordo de Dio, della grandega amo, chiun la Signoro havas por ciuel ni, cae do mi sentas che mi devas sencese canti la laudoin al Dio, chiu estas amo, cae chiun mi sentis vere proxima en mia suferado. Tiam mi sentas min instigita diri alla iunuloi che ili serciu Dion, che ili ne shainigu che tiu problemo ne existas. Endas serci Dion tut core, poste li mem montrigios alla homo chiu havas pri li profundan desiron, alla homo chiu sercias la veron, ni devas reagi alla nuna mondo. Chiu instigas nin esti hipocritai, instigas nin al compromiso, sen la curagio strebi al consciigio pri la vero de nia vivo. Cio tio nin mortigas interne, forigas de ni lumon cae forton. Oni devas serci la veran amon. Cai kiel trovi la veran amon? Oni devas antau cio serci Dion, meti sin sub lian protecton, cai la tuta cetero ordigios per si mem, char la Signoro, tute discrete, faras mirindajoin en la vivo de ciu el ni. Por nia semaina rubrico ni parolis civespere pri la convertigio de Claudia Coll, exa porna actorino. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion, ni presentos la maian letterkeston. Fine della programma ni adresas el coran saluton alla gefratoi, ciui ec de morgau congressos en Trento, ce la focolara movado por sia nazia congresso della Italai Catolicai Esperantistoi. Esta santa uvidatai. Venontan sabaton la visitoi al congresso della episcopo cae della urbestro de urbo Trento. Bonan congresson, caregai gefratoi, al viciui auscultantoi gis reaudo. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.